Ons prediking, broeders en susters, is uit Efesiërs 5 vers 21, gedeelte wat ook vir ons gegee word deur Paulus in Kolossense 3 vers 18 en 19 en deur Petrus in 1 Petrus 3 vers 1 tot 7. Ons noem hierdie gedeeltes die huistafels. In die teologiese wêreld staan dit bekend as die huistafels, want dit handel oor die Bybelse opdragte in ons huis, in ons onderlinge verhouding, ouer en kind, man en vrou, werker, werknemer en werkgewer. Kom ons lees oor die huwelik. Dit is wat ons vanoggend gaan behandel. Efesiërs 5 vers 21 tot 33. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk liefgehad het en hy sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met water en woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen wat sy vrou so lief soos homself, elkeen moet sy vrou so lief soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Ons teksvers is hierdie vers in vers 32, wat eintlik vir ons die samenvatting gee van hierdie gedeelte. Hierin is daar 'n diep geheimenis opgesluit. Die tema van ons prediking is die geheimenis van die huwelik. Ons het uit die hand van die Here, broeder en suster, twee groot skepingsgawes ontvang. Dit is die kerk, God se verbondsvolk, ons as gelowiges saam, wat van die begin tot die einde van die geskiedenis versamel word, en wat uiteindelik in die ewige heerlikheid saam met Christus regeer, en daarvan is ons deel. Dan is daar ook 'n tweede groot skepingsgawe wat ons ontvang het, en dit is die huwelik, en natuurlik die gesin wat daaruit voortvloei. Na die sondeval is ook die burgerlike owerheid ingestel, en alle forme van owerheid, sodat daar in hierdie sondige wêreld orde kan wees deur goeie regering. Maar ons kan sê, broeder en suster, in ons eie tyd waarin ons leef, het die groot skepingsgawes van God onder groot druk gekom. Ons lees elke dag in die koerant hoe daar kritiek na kritiek gegee word op die kerk. Daaroor wil ons nie vanoggend handel nie. Maar ook die huwelik as instelling van God kom al hoe meer onder druk. Meer en meer jong mense, so lees ons in verslae wat daaroor gedoen word, verkies om eerder saam te woon in sporadiese verhoudings as om wettig te trou. Jong mense, so lees ons, wil nie meer ewige trou aan mekaar sweer nie, omdat dit vir hulle volgens hulle eie siening moontlik verdriet in die toekoms kan bring. Dan sien ons in ons eie land en ook in meer dele van die wêreld dat burgerlike verbintenisse tussen homoseksuele mense gewettig word. Die huwelik, soos die skrif ons dit leer, is onder druk. Daar is ook teoloë wat vandag skrywe dat die huwelik nie 'n instelling van God is nie, dat dit bevraagteken word. Dat die huwelik maar 'n kultuurgebruik is wat in verskeie tye in die geskiedenis en verskeie wêrelddele verskillend gedoen word en dat vandag 'n saambleiverhouding eerder as die huwelik 'n kultuurgebruik word. Wat leer die skrif ons oor die huwelik? En in hierdie antwoord van die vraag, broeder en suster, is die huistafels wat die skrif vir ons uitspel van groot belang. Ons gee in die prediking aan drie sake aandag wat uit hierdie gedeelte na vore kom. Die eerste is, die huwelik is 'n verbond. Die tweede is die doel van die huwelik. En die derde is die opdragte van die huwelik. Die huwelik as verbond, die doel van die huwelik en die opdragte in die huwelik. Die huwelik is 'n verbond. Ons sien, broeder en suster, dat Paulus, wanneer hy hier skrywe aan die Efesiërs, twee metafore gebruik. En dit is asof hy hierdie metafore 'n bietjie deur mekaar roer, dat dit nie vir ons altyd duidelik is wat hier na vore kom nie. Die een metafoor wat hy gebruik is die kerk as sy liggaam in Korintiërs. Brei hy dit verder uit en hy praat van die kerk as die liggaam van Christus, waarvan ons die ledemate is. Die hoof van die kerk is Jesus Christus. En nou is dit interessant, dat hy hier 'n woord gebruik, wat ons kan verkeerd verstaan as ons dink aan 'n hoof, in die sin van die hoof van 'n skool, of die hoof van 'n maatskappy, of die hoof van een of ander instelling. Paulus sê eintlik hier, Christus is die kop van die kerk, soos 'n liggaam 'n kop het. Hy is die kop van die kerk. Hy is so heg aan die kerk sy liggaam verbind, as wat 'n kop aan 'n liggaam verbind is. En nou weet ons, broeder en suster, wat doen die kop vir die liggaam? Die kop laat die liggaam funksioneer. Kommentator het een keer gesê, Christus is die kop, die gemeente is die liggaam, die Heilige Gees is die senuwees wat van die kop af na die liggaam gaan en die liggaam in beweging hou. Daarom, broeder en suster, sal die kerk nooit tot niet gaan nie. Hy sal aanslaa beleef, maar nooit tot niet gaan nie. Dan gebruik hy 'n tweede metafoor in verhouding met hierdie eerste metafoor. Hy sê die huwelik is ook 'n liggaam. Die huwelik het ook 'n kop. Dit is 'n driehoeksverhouding tussen man en vrou en Christus. Die Christelike huwelik, broeder en suster, het dus altyd 'n derde party. En dit is Christus homself. Hierbee gebruik hy verbondstaal wat ons baie in die Ou Testament gevind het. Die verbond, dink aan die woord verbind, verbintenis, saambind. Dit is wat verbond beteken. Die verbond in die Ou Testament het gewys op die verbinding tussen God en sy volk en die verbinding tussen die gelowiges onderling. Die verbond het bepalings gehad, die verbond het eise gehad. En nou word die verbond ook toegepas op die huwelik. Dit is 'n diep verbintenis tussen man en vrou en Christus. Driehoekige verbondsverhouding. En hierdie verbondenheid bind die huwelik saam. Van die huwelik is die man dan ook die kop. Nie die hoof soos die hoof van 'n skool nie, maar die kop wat funksioneer en wat die liggaam laat funksioneer. Die kop wat moet sorg dra dat daar die huwelik ontvou en die mooiheid en die skoonheid daarvan na vore kom. Daarom lees ons ook, broeder en suster, dat die man verstandig leiding moet gee. Die vrou is nie aan die man onderhoorig nie. Die man heers nie oor die vrou nie. Die man as die kop moet verstandige leiding gee aan die vrou. In ons kerkorde artikel 70 kry ons 'n baie mooi uitdrukking wat die diep verhouding van die huwelik uitbeeld. En dit is waar die kerkorde sê dat 'n kerkraad moet sorg dra dat die huwelik as 'n heilige verbintenis in die Here gevestig word en bevestig word. Ons ouer lidmate sal onthou, vroeër jare as mense wou trou, het hulle gebooie geloop in die kerk, waarmee daar duidelik gesê is, dat die huwelik ook 'n saak is van die plaaslike gemeente en van die toesig van die kerkraad. Die huwelik is 'n heilige verbintenis in die Here. Dit is wat die apostel bedoel as hy sê, hierin is 'n geheimenis opgesluit. Die huwelik is nie maar net 'n saamverbinding van twee mense as hulle eie privaat saak, wat volgens hulle eie gedagtes ingerig word nie, maar 'n driehoeksverhouding, 'n verbondsverhouding tussen Christus, die man en die vrou. Christus, die kop van die gemeente, wat die gemeente laat ontvou en funksioneer. Die man, die kop van die huwelik, wat die huwelik ontvou en wat die skone en die mooie en die diepere daarvan na vore bring. In die Ou Testament, diese tyd, hoewel ons dit seker nie as 'n beginsel kan stel nie, was die medegelowiges getuies by die huwelik. Daar was getuies as medegelowiges, daar was ook getuies as die wetgewers van daardie tyd, wat getuie was, dat hierdie huwelik word gesluit as 'n verbondsverhouding tussen man en vrou en Christus. Ons kan dus sê, broeder en suster, dat die huwelik ook 'n saak is waarin daar getuies nodig is, die getuienis van die medegelowiges, die getuienis van die owerheid, dat die huwelik wettig en as verbond gesluit is. En wat impliseer hierdie verbondsverhouding? Dit impliseer ewigdurende trou, soos wat 'n mens trou beloof aan Christus, die kop van die kerk, so beloof man en vrou ook aan mekaar ewige trou. Dis waar die mooi Afrikaanse woord trou vandaan kom. Hierdie mense trou, met ander woorde, hulle beloof trou aan mekaar. Waar ons te doen kry as predikante met jong mense wat kies om saam te bly, is hulle baie eerlik daaroor. En 'n mens moet dit waardeer, dat hulle sê, ons sien nie kans om ewige trou aan mekaar te beloof nie. Maar broeder en suster, dit is wat die huwelik is, ewige trou aan mekaar. Al hierdie dinge vat Paulus dan saam, en hy noem dit die geheimenis van die huwelik. Kom ons kyk na die doel van die huwelik. Natuurlik, soos in alle sake, in alle Christelike verhoudinge, gaan dit om die eer van God, dat ons in ons huwelikslewe ook die eer van God na vore kom, dat mense kan sê, daardie getroude paar, straal uit dit wat God leer en wat God verwag. Niks, broeder en suster, doen die Christelike geloof soveel skade en doen die gesin soveel skade as die onheilige huwelik nie. Man en vrou moet mekaar bystaan sodat die verbondsverhouding kan ontvou. En daarom kan ons sê dat die tweede groot doel van die huwelik is die geestelike en liggaamlike welsyn van die huwelikspaar. Dis nie net 'n liggaamlike ding nie. Dit is man en vrou wat mekaar geestelik verryk en liggaamlik opbou en versorg. Ons huweliksformulier stel dit ook mooi, dat die huwelik daar is om die mensdom alle onkuisheid te laat vermy. En is dit nie so waar van ons tyd nie? Dat die huwelik daar is om die mens alle onkuisheid te laat vermy. Dat dit ook daar is om die verbondsgeslag uit te bou, gesinne daar te stel. Natuurlik, broeder en suster, word ons ook geroep tot verantwoordelike gesinsbeplanning. Maar dit is belangrik, dat uit die huwelik die verbondsvolk ook gebou word. Dan kyk ons na die opdragte van die huwelik. Paulus en later ook Petrus som dit op in heel eenvoudige taal, mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het. En hoe was Christus se liefde? Dit was 'n dienende liefde. Christus se liefde vir sy kerk is 'n dienende liefde. Nie heersig, nie broeder en suster, totale patriargale gesag nie, maar dienende liefde, waar die ander hoër geag word as ek self. Dan vergelyk hy dit met die liefde vir die eie liggaam. Aan die vrou sê hy, sy moet aan die man eerbied betoon. Sy moet sy verstandige leiding aanvaar. Sy moet hom as die kop van die huwelik ook so hanteer, dat het in haar ook die positiewe en die mooie na vore bring. Dit is baie interessant, dat in ons huweliksformulier daar staan dat sy die man moet gehoorsaam in alles wat reg en billik is. Nie ongekwalifiseerde gehoorsaamheid nie. Want as die man ingaan teen die wil van God, dan kan die vrou hom vermaan uit eerbied vir Christus. En daarom aanvaar sy verstandige leiding in alles wat reg en billik is. En dan sê die formulier ook dat sy hom bystaan in alles wat goed en reg is. Nie in die verkeerde nie. In alles wat goed en reg is. In die verkeerde dinge kan sy hom vermaan ter wille van Christus. Dit is wat die apostel kortlik sê oor wat die huwelik is. Nou kom daar by ons dadelijk twee vrae op, broeder en suster. Wat as die huwelik verbrokkel? Al het mense aan mekaar trou beloof, lewe ons in 'n gebroke samelewing, lewe ons in 'n gebroke lewe. En vind ons dit, dat dikwels teen ons sin en al ons beste pogings, die huwelik toch maar verbrokkel, en egskeiding die uitweg word, dan mag ons weet, 'n gelowige mens kan altyd weer opstaan. Dis die verskil tussen gelowig wees en ongelowig wees. Ongelowig is wat sonder hoop lewe word platgeslaan. Met die hulp van die Here kan die gelowige weer opstaan, omdat hy steeds of sy steeds aan Christus verbind is, die hoof van die kerk. Daar is genade, daar is vergifnis, daar is altyd die moontlikheid om weer te begin. Weer die volheid van die lewe te ervaar en die rykdom van die kop van die kerk te beleef. Die tweede vraag is, as 'n mens nie geroep word tot die huwelik nie. Want nêrens in die skrif leer ons dat alle mense moet trou en dat die huwelik die enigste is waartoe die mens moet streef nie. Daar is ook mense wat nie geroep word tot die huwelik nie. Maar ook hulle lewe steeds in die verhouding van die verbond, steeds verbind aan die kop Jesus Christus, en daaruit put hulle lewensvervulling, en die Here rus hulle steeds toe om 'n roeping in die lewe op verskeie terreine te vervul. Die huwelik 'n geheimenis. Broeder en suster, die kerk as die ander skepingsinstelling van God, moet die waghond wees oor hierdie heilige verbintenis. Vooral in die tyd waarin ons leef, waar ons deur die media, vooral deur die televisie en gesinsprogramme oorspoel word met 'n onheilige, moderne lewenssiening, waarin die huwelik algaande minderwaardig geag word. Ons moet as kerk die waghond wees oor die heilige verbintenis. Ons moet altyd staan vir die geheimenis van die huwelik. Die huwelik as verbond, waarin man en vrou in Christus en met Christus verbind is, en wat in hulle lewe die heiligheid van die Christelike lewe uitstraal. En dan moet ons weet, broeder en suster, dat die huwelik as verbond is die boustene van ordelike samelewing en die boustene van kerkwees vir die toekoms. Kom ons neem die huwelik weer ernstig op. So ernstig soos die skrif ons leer. En ons as gelowiges hou wag oor hierdie diep verbintenis, hierdie heilige ding wat die Here aan ons gegee het. Amen. Kom ons verenig saam in dankgebed en daarna sing ons eers die nuwe berywing van Psalm 128 vers 1 en vers 2. Daarna het ons die kolekte. Na die kolekte sing ons die ou berywing Psalm 128 vers 1 en vers 4. Ons Vader, ons dank U dat U aan ons skepingsinstellinge gegee het. Die kerk waartoe ons allemaal behoort. Met Christus as die kop waaruit ons leef en opgebou word en as 'n liggaam ontvou. Ons dankie vir die huwelik waarin sommige van ons leef. Vir die manier waarop die verbondsverhouding ook daarin ons opbou en versterk. En waar hierdie instelling in ons tyd aangeveg word, bid ons die Vader, gee ons lig en leiding, dat ons die kostbare skat sal bewaar. Wees U met elke jong mens wat keuses moet maak, ook hierdie belangrike keuse, en verseker hulle van U trou, sodat hulle ook oor die vraagstuk mag kom van of hulle trou aan mekaar kan sweer. En gee dit vir hulle met vrymoedigheid dat die heilige verbintenis, die geheimenis, as 'n kosbare kleinoot bewaar kan word in die lewe van ons kerk, in die lewe van ons samelewing. Ons bid dit om Christus wil. Amen.